Her er NRK Nyheter klokka 10. Politiet i Agder har startet drapsetterforsking etter at to personer i dag tidlig ble funnet døde i Lindesnes. De to ble funnet døde etter en alvorlig voldshending, ifølge politiet. Og staden er sperret av, og krimteknikere fra politiet undersøker staden. En person er funnet død ved en bil i Mandal, og politiet undersøker om det er noe sammenheng mellom hendingene. I dag skal Gjert Ingebrigtsen forstarte si forklaring i Sør-Rogaland tingrett. Han er tiltalt for mishandling av to av barna sine. Gjert Ingebrigtsen nekter straffskuld. Saken er krevjende for alle parter, sier forsvarer Heidi Reisvang.
Som enhver annen tiltalt i en sak som gjelder mishandling i nære relasjoner, vil jeg tro. Det er belastende å være tiltalt i en straffesak, og det er belastende å høre på en fornærmelse som forklaring.
Og reporter Gisle Jørgensen forteller hva som har kommet fram så langt i dag.
Jeg begynte med å si at dette var veldig vanskelig for han, og at han var fryktelig nervøs før forklaringen sin. Og han ble enig med dommeren at han skulle ha en såkalt fri forklaring, at han da forklarer si side av saken først, og så får han gjerne noen oppfølgende spørsmål fra dommeren underveis, og til hvert spørsmål fra aktoratet og sine egne forsvarer. Om hun har gått ganske djupt i detalj i de ulike hendelsene som står i tiltalen.
Militæret i Israel har gitt ordre om evakuering i byen Rafa på Gaza-stripa. Ifølge nyhetsbyrået AP så gjelder evakueringen for det meste av byen. Israel har sendt flere soldater inn på Gaza-stripa og vil ifølge militæret prøve å innføre en buffersone langs grensa mellom Gaza og Israel. Nå klokka 10 er det ventet dom mot den franske politikeren Marine Le Pen og flere andre i partiet Nasjonal Samling i Frankrike. Påtalemakten mener de har misbrukt penger de fikk til arbeid i Europaparlamentet og brukt dem til eget parti på en ulovlig måte. Europakorrespondent Anders Børingbo er på plass i rettsbygningen i Paris.
Ja, det kan jo bli en historisk dom som rammer henne hardt. For det er ikke bare det at hun risikerer fengsel og tilbakebetaler masse penger. Hun kan også bli fradømt retten til å stille til valg i 5 år fremover. Og så vet vi da at Marine Le Pen, hun leder mange av målingene nå før presidentvalget. Så dette er jo veldig avgjørende for henne. Journalister har vært her siden klokka 7 i dag morges for å komme inn til denne dommen som faller klokka 10 i formiddag.
NRK Nyheter var ved Marte Halsør.
Dette er Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.
Og på den siste dagen i mars 2025 smaker det virkelig fugl av godt selskap. Før nøtteknekkeren som kommer omtrent 10.30 skal det nemlig handle om en liten, anonym og unnselig fugl som elsker å være nær oss mennesker. Velkommen alle sammen!
All around, but I
There Was You. Det var Rod Stewart vi hørte her. Og, men hør nu her. Det her som du sikkert hører, ikke en stor eller fargerik påfugl eller pingvin eller flaggspett. Nej, det den ganske så anonyme lille gråspurven. Hej og velkommen, Glenn Peter Sætre.
Tusen takk.
Ja, du evolusjonsbiolog og forfatteren bak en ny bok om gråspurven. Og hva i alle dager det som så interessant med akkurat gråspurven?
Det jo mange ting som interessant med gråspurven, men kanskje en... Noe av det mest interessante jo at den så glad I oss, rett og slett. At den liker å leve ja, rundt der vi trives.
Ja, vi mennesker.
Ja.
Ja, det sies jo at hunden menneskets beste venn, men det kanskje mennesket som gråspurvens beste venn, eller?
Ja, det vil jeg si. Den har jo, den jo faktisk da verdens mest utbredte fugl.
Aha.
Og det jo fordi at den trives der hvor vi mennesker endrer miljøet, sånn som passer den da.
Ja, så det ikke så farlig om det 10 minusgrader eller 30 pluss altså?
Nei, den klarer seg helt fint I veldig forskjellige miljøer, så lenge den har da tilgang på mat og steder å bygge der, så ikke temperaturen noen utfordring for den.
Nei, den ikke, men den opptrer helst I flokk, det ikke en sånn ensam flygar, det her.
Nei, det en typisk flokkfugl, den veldig sosial, og de liker å samle seg og spise sammen, Det gir kanskje litt trygghet da, å være en I flokken. Det alltid noen som kan holde utkikk etter farer, og ja, de kan da rope på hverandre når en finner mat. Og, ja, de opptrer sammen for det at det gir fordeler da.
Ja, ikke sant? Det gir fordeler, ja. Du, jeg les ifra innsida av dere omslaget på denne nye boka di, og der står det, «Hvis du tenker deg om, har du nok aldri sett gråspurv langt fra folk. Den tigger smuler ved kafébord, finner matrester på bussholdeplasser og I parker, eller den forsyner seg fra kornlagret og matfatet til husdyrene våre på bondegårder.» Beveger du deg bare litt vekk fra folk I skog eller utmark, det jo plutselig ikke en gråspurv å se. Det jo litt spesielt.
Det det.
Ja.
Der det ikke liv laget for en gråspurv.
Nei, men hvorfor den så glad I oss mennesker?
Ja, det jo det jeg prøver å utforske litt i boka mi da. Men det jo en par ting som er ganske åpenbart, og det jo det at den liker mye av den samme maten, eller noe av det samme maten som oss.
Ok.
Den veldig glad I hvete og andre kornsorter.
Ja.
Og vi mennesker, vi jo flinke til å søle mye korn og kornprodukter, både I byene våre og på bondegårder. Så der det tipptopp spurvemat. Dessuten den jo veldig glad I, og den ikke så glad I å bygge reir I trær, hvor rovdyr og sånt lett kan komme til. Den liker å bygge reir inne I trygge hulerom.
Jaha.
Og det finner den masse av i menneskeskapte bygninger da, altså opp under taksten for eksempel, der det trygt og godt å bo for en gråspurv.
Ja, I bygninger, men ikke I trær I en hage for eksempel da?
Den, hvis den har valget, så foretrekker den å bygge I hus framfor I trær.
Ok, en husbygger akkurat som ja. Oss. ja, ja. Nei, men den kunne jo funnet mat I skogen, tenker jeg da, langt fra folk. Men det gjør den ikke, hvorfor ikke?
Nei, altså det jo, jeg nevner jo hvete og slik da,
ja.
Korn, og det jo ikke så mye, det jo gress da, ikke sant, dette gressfrø, og det jo ikke så mye gress I skogen, så der gråspurven, altså før den tilpasset seg våre miljøer I det levde, der var det nok gresslandskap, dette var nok åpen mark hvor det var gressfrø å finne.
Ja. Du, bli med oss videre, du, Glenn Petter Sætre, for du skal jo snart fortelle hvordan gråspurven har fulgt menneskehetens utvikling fra eldgamle jordbrukssamfunn og til dagens storbyer.
Mm-hmm.
Men det var Michelle, ikke med The Beatles, men med Overlanders her nu. Og jeg hørte Glenn Petter Sætre at du sang med på fransk, du her.
Ja, jeg glad i Beatles.
Da. Ja, du glad i Beatles. Ja da, stort sett hører vi dem på engelsk, men det noen franske strofer inne i Michelle da. Du, Glenn Petter Sætre, altså fortsatt med oss, forfatter av den nye boka om gråspurven, fuglen som erobret sivilisasjonen. Du kan jo selv, nu når du, jeg følte jo at du har sangstemme, kan du selv etterligne gråspurvens sang?
Ja, den er jeg faktisk litt vanskelig å etterligne, for den har litt sånn ærer inne der, men jeg kan prøve litt sånn... Hvis jeg hadde kunnet lagt inn noen litt mer sånn rullende toner der, så hadde det kanskje lignet litt.
Ja, men du, kanskje det ikke var så verst. Skal vi høre på den? Den ekte gråspurven. Jeg synes det lignet, ja.
Lignet litt.
Det er bra, ja, ja. Det må jeg si. Har du hørt noen gråspurv selv enda i dag?
Det har jeg.
Ja?
Rett utenfor NRK-bygget her, sånn, så satt en liten flokk i en hekk og lagde sånne lyder som det der.
Ja, nettopp. Og det var jo gråspurv i buskas som vi hører her nå da. Du er jo evolusjonsbiolog, heter det på fint, altså opptatt av hvordan levende liv utvikler seg gjennom tidene. Når begynte gråspurvens liv egentlig?
Ja, det jo et ganske stort og nesten filosofisk spørsmål, men vi kan jo prøve å snevre det litt inn. Altså, når gikk den fra å være en skal si, vanlig småfugl som levde ute I det frie som andre småfugler, og til å bli en menneskevenn? Og det, altså, det kan jo ikke ha vært så veldig lenge siden, for det ikke så veldig lenge vi mennesker har bygget byer og drevet med jordbruk. Så
Nei.
Det kan jo maksimalt være en ja, 10-12 tusen år siden at dette forholdet så vidt begynte å utvikle seg.
Ja, 10-12 tusen år siden, ja, alt relativt. Det jo en stund siden.
Ja, men I evolusjonærsammenheng så jo det veldig kort tid.
Ja, da det kort tid, jeg skjønner det. Men du, kan du fortelle litt hvordan gråspurven har erobret sivilisasjonen gjennom tidene, sånn som det står I boka den har da?
Ja, ikke sant? Nei, altså det jo, det veldig mye av boken min handler om da, å prøve å nøste opp I den spennende historien om hvordan dette forholdet mellom spurvene og oss mennesker både har oppstått og utviklet seg, og hvordan gråspurvens utbredelse kan ha vært I tidligere tider, og hvor levde den opprinnelig, og hvor skjedde disse her første skrittene mot tilpasningen. Da. Mm. Og der har vi jo lenge trodd at alt dette her startet I sivilisasjonens vugge, altså I den nye fruktbare halvmåne I Midtøsten, hvor jordbruket så dagens lys. Da.
Ok.
Så jeg har forsøkt da å nøste opp I ulike spor etter gråspurven, for eksempel da fra gamle skrifter, eller jeg har sett litt på hva ordet spurv for eksempel, hvor kommer det fra, det et gammelt ord, og også arkeologi og forskjellige kilder da, til informasjon til, som kan brukes til å spore gråspurven bakover. Og da finner jeg egentlig ikke noe støtte for den teorien der. Så jeg tror eller altså, det ser heller da ut til at gråspurven har levd litt ulike steder, mm-hmm. blant annet I India og blant annet I Sør-Europa.
Ja.
Så når da jordbruket etter hvert kom til disse stedene, da begynte gråspurven da å tilpasse seg disse miljøene litt uavhengig av hverandre da, I starten.
Ja.
For den opprinnelige utbredelsen til gråspurven ble nok fragmentert, for eksempel under istiden, siste istid.
Mm-hmm.
Men så da, når jordbruket kom, så, og den begynte å tilpasse seg lokalt til dette nye miljøet, så har den da etter hvert begynt å spre seg, og så har da, skal vi si, både den vestlige og den østlige gråspurven til slutt kommet sammen, da, og at de fått en sammenhengende utbredelse.
Ja. Nettopp. Og vi finner den I dag altså, omtrent overalt.
Ja, vi finner den på alle kontinenter, bortsett fra Antarktis. Altså alle kontinenter hvor det bor mennesker, der finner du også gråspurv.
Det ganske fantastisk.
Ja, det helt utrolig.
Ja, det noen andre fugler som sånn, at de overalt, liksom?
Ja, du har jo due, bydue,
ja.
og høne. Mm-hmm. Men der har jo, de har jo vært, altså høna jo tam, så den har jo, ja. Den jo en tamfugl, ikke sant? Og byduva stammer jo også fra brevduer som har blitt temmet og brukt til å ja, bringe beskjed og sånt nå. Så det, ja. den jo ikke en, skal vi si, en villfugl på samme måte som det gråspurven Så hvis du tenker sånn, en fugl som ikke har blitt utnyttet til noen ting som helst, altså så, den jo I utgangspunktet en villfugl, så gråspurven den med største utbredelsen.
Men du, den kan jo bli så tam, den, altså dua, sånn parkdua og bydua, de jo ganske nærgående, litt vel nærgående, kan jo noen synes da. Men gråspurven, den kan jo komme oss veldig nært, hvis vi selv vil.
Ja da, den jo, når vi mater og sånt, så kommer den jo nær, altså der hvor det stadig vekk mat å finne, for eksempel på utekaféer og sånt, så lusker jo spurven rundt på bordet og nærmest spiser smulene dine fra skjetten din.
Ja, eller fra handa di kanskje til og med.
Ja, men den liker faktisk å ha litt avstand. Altså den liker ikke å bli tatt på. Så
nei.
den har fortsatt respekt altså for at vi kan være farlige. Så den er litt på vakt også.
Ja, vi jo litt større vi da, enn gråspurven Ja, men hva vil du si? Hva på en måte hovedforskjellen mellom gråspurven og andre småfugler? Det jo en småfugl.
Ja, vi har jo vært inne på dette at den sosial,
mm-hmm.
og sosiale fugler jo ofte også ganske smarte, og gråspurven en smarting sammenlignet med andre småfugler på samme størrelse.
Ok, på hva slags måte?
Ja, altså den oppfinnsom, og de veldig gode til å lære av hverandre. Så hvis en gråspurv finner på noe lurt, så de andre veldig raske til å ta etter. Mm-hmm. Vi kan også til og med herme etter andre arter, hvis de ser en annen fugleart finne mat på en måte som ikke de har prøvd før, så de veldig raske til å prøve å etterligne og finne ut av det. Skriver litt, noen har noen eksempler på det I boka. Det for eksempel da en amerikansk fugl med ganske langt nebb som har spesialisert seg på å fiske ut sånne, du har sikkert sett sånne blader som ruller sammen, og inni der så det en liten sommerfuglarve.
Ja, ja.
Og disse amerikanske fuglene, de veldig gode da, på å fiske ut denne larven fra sånne sammenrullede blader.
Mm-hmm.
Og det var det en som så på, ja, de gråspurvene følte veldig nøye med på den aktiviteten, og så prøvde de seg selv, men de har jo litt sånn kort og butt nebb, så de fikk det ikke helt til.
Nei.
Men de greide å løse det til slutt ved at de reiv opp bladet og kom der med til godsakene likevel.
Du, hva bør vi legge spesielt merke til neste gang vi ser en gråspurv, og det antagelig ikke lenge til, og det, for det jo en fugl som her hele året også?
Ja, nei, altså, jeg synes jo det veldig fascinerende å bare følge med på de og se hva de gjør og holde på med. De har jo mye, mye, mye for seg.
Mm-hmm.
Du kan jo se hvordan de samarbeider og hvordan de kanskje krangler litt noen ganger også, når det avhengig av om maten fordelt som smuler eller store biter, ikke sant? Det veldig fascinerende å og følge med på de små.
Mm-hmm. Ja. Du, det skal jeg begynne å gjøre nå. Har jo et fuglebrett da, blant annet.
Ja, ikke sant?
Ja, så vi mater det.
Veldig bra.
Ja. Du, skal vi helt til slutt her, Glenn Peter Sætre, få en liten sånn, en gråspurvelyd ifra deg igjen? Så bra. Nesten helt perfekt. Ja, du, snart det. Jeg må takke deg for besøket da, Glenn Peter.
Det var jo bare hyggelig.
Ja, og så det da jeg skulle til å si nøtteskriketid nå snart, men det ikke. Det nøtteknekkertid. Men først en annen sang enn Gråspurvens sang. Det Ellen Nikolaisen her. Sangen han sang var min egen.
Han var en ukjent sanger, han bare kom en kveld. Og som så mange ganger var jeg for meg selv. Jeg ville gjerne glemme, men da han sang forsto jeg. Sangen han sang var min egen, teksten var tatt fra mitt liv. Sang om alt det triste som skilte meg fra deg. Jeg visket, la meg være, og la meg gå, jeg ber deg. Sangen han sang var min egen, teksten var tatt fra mitt liv. Sangen han sang var min egen. Som har hänt mig I mitt liv. En sang om ord som såret, om löfter som jag fick. Och genom mina tårer fanget jag hans blick. Jag ville snacka med han, men han så bort och smilte. Sangen han sang var min egen, texten var tatt fra mitt liv. Sangen han sang var min egen, alla detaljer I mitt liv gav han till alla, och mitt liv alls. som har hänt mig I mitt liv.
Ja, sangen han sang var min egen Ellen Nikolaisen. Og så har det kommet via NRK radioappen til godt selskap her da. Et spørsmål fra Torun og Toleif. Det morsomt å høre om gråspurven, men hvor og når kommer pilfinken inn I bildet? Nå skal jeg ta på meg og svare så veldig nøyaktig på det for Glenn Petter Sætre. Han har forlatt studio, men jeg skulle I hvert fall helst å si det, at pilfinken, og det vet jo sikkert de da, Torun og Toleif, pilfinken en veldig nær slekting av gråspurven, og I den boka her, som han Glenn Peter har skrevet om gråspurven, så står det også litt om pilfinken. Så her jeg nå sagt det, men nå var det altså nøtteknekkertid da, her I godt selskap. Hei og velkommen til deg, Jens Boge. Det der Jens Boge?
Ja.
Der var du, vet du. Veldig bra. Du altså helt I Tromsø, Nordens Paris. Hvordan det der I dag?
Kanskje ikke helt Paris, eller mest Nordens og minst Paris akkurat I dag.
Ja, det det. Det vinter, full vinter.
Ja, vi har en god del snø, og så har det blitt sol og mildvær, så I dag så det litt snøsmelting, og veien full av søl og slaps.
Og så du som skulle på hytta på Senja?
Jeg omtrent halvveis nå, innst I Balsfjorden.
Ja.
Og det går masse spylevesk I dag.
Ja, det gjør det. Uff, ja. Ja, men det blir fint på Senja likevel da.
Ja, det en fin plass å komme til.
Åh, du verden, det må jo være en av Norges vakreste øya, det, tenker jeg. Men du jo vestlending, det høres jo lang vei.
Ja, jeg kommer fra det som det Fjaler kommune I det som en gang hette Sogn og Fjordane.
Mm-hmm.
Og for meg det fortsatt Sogn og Fjordane og Fjaler, men min heimbygd hører til Askvoll nå da.
Akkurat, ja, men sånn det. Ja. Men du nå klar for du har jo svart riktig på dagens inngangsspørsmål til nøtteknekkeren. Og det gikk jo som så, 31. mars, dagens dato da, I 1966, ble historias første romsonde I bane rundt månen skutt opp. Og spørsmålet var jo hva denne romsonden het for noen ting da, Jens?
Den heter Luna 10.
Den heter Luna 10. Husker du det, du?
Nei.
Nei, det ikke sånn som du går.
Jeg brukte hjelpemiddel I dag.
Ja, du gjorde det. Ja, det jo lov det. Men nå da, så det jo litt verre med hjelpemiddel hvis du ikke har en kone I bilen som kan hjelpe deg.
Jeg jo alene, og telefonen opptatt, så det forstår til.
Det forstår til, du. Det går sikkert veldig fint, altså. Beograd, hovedstaden I Serbia?
Ja.
Ja, det den. Tango en dans med opprinnelse I Afrika?
Nei, det I Sør-Amerika.
nu var jeg kjapp, men det var du også. Og det helt riktig. Tangoen oppstod I Sør-Amerika, nærmere bestemt I Argentina og Uruguay. Bur Storbritannias statsminister I Downing Street nummer 10 I London?
Ja.
Ja, visst gjerne det, vet du. Kodenavnet på Hitler-Tysklands angrep på Sovjetunionen under 2. Verdenskrig. Var det operasjon Weserübung, eller var det operasjon Barbarossa?
Weserübung var mot Norge, og Barbarossa var mot Sovjet.
Det helt riktig. Du har svart på mer enn du trengt, men det bra. Var det Pablo Picasso, eller var det Salvador Dali som malte det berømte bildet Guernica?
Picasso.
Du trenger ikke noe mye betenkningstid, det var Pablo Picasso, vet du, ja.
Altså, ja da. Ja. Nei, jeg var i Spania for ikke så lenge siden, der Salvador Dali bodde, og så var vi også I Malaga og så på Picasso-museet.
Ja, du
så, men det der visste jeg noe fra før.
Ja, du gjorde det, ja. Siste spørsmål. Hva heter øya utenfor Cape Town, der Nelson Mandela satt arrestert fra 1964 til 1982, står det her, men var det ikke 92? Ja, det var han satt I hvert fall I veldig mange år.
Ja, det var Robben Island.
Du skjønte den, Jens Boge, den der.
jeg prøver å tolke den, ja.
ja. Ja, det betyr alt rett, vet du. Ja. Så det var jo ikke verst. Så hvordan skal du feire?
ja, det blir på hytta, så tar jeg med min nistematen til naboene og drikker kaffe med deg hvis de hjemme.
Ja, 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 det kan jo gjøre. Det høres fint ut det da.
ja.
det gjør det. Ok, så skal du...
Ja.
Ja, så skal du få en liten premie I posten fra oss etter kvart da.
Jo, takk for det.
Ja, takk for praten Jens Boge, og så får du nå ha god tur videre til hytta på Senja, selv om det litt slappsått føre for å se det mildt.
Ja, jo takk for det.
ja, her Anita Skorgan og Casanova, og så blir det fototips.
Alle tiders Don Juan kaller seg for Superman Vet det godt, for jeg gift med han Han dro hjemme fra en fredag kveld Skulle gå en tur og tok farvel Men nå jeg litt I tvil Borte jo dress og bil Kan jeg ta det hele med et smil? For han den store Casanova Ja, han den store Casanova
hei og velkommen til deg, Jørgen Leangen.
Heisan, heisan.
Fotograf som med oss I godt selskap, andre hver mandag for å gi oss vanlig dødelige noen tips til hvordan vi som bare glade amatører kan ta bedre bilder med mobilkameraet vårt fortidsvis, for det mulig å bli bedre med noen enkle grep, Jørgen.
Ja, Man kan få til noe.
ja, men da trikset altså å ikke bare knipse et bilde. For hva skal vi gjøre I stedet?
Nei, for det vanlig når du fær og farte og sånn, og skal bare liksom ta bilder av noe, så kan du jo selvfølgelig gjøre det. Men hvis du har lyst til å få til noen bilder som liksom ordentlig fin,
ja.
Og gjerne det en sånn ting som man kanskje skulle ha tatt bilder av barnebarnet, eller noen andre folk, da det jo fort at man må gjøre det litt fort. Men da kan det være lurt å prøve å ta bilder av noen som ikke ferdig, så spring så fort først.
Ja, kanskje det.
For da lærer du deg noen triks da, for å få det til når det virkelig gjelder. Det som en ting som jeg lærte, jeg var på et kurs med Morten Krogvold for mange år siden.
Åh, var kjente store kunstfotograf.
Ja, det var helt fantastisk. Og det han sa da, det at... Ja, 90% av et bilde, det å flytte møbler.
ok, flytt møbler?
Det han mener da, det at når du skal ta og lage et bilde, du skal altså ikke knipse et bilde, du skal skape et bilde. Du skal velge bort hva som skal være der,
ja.
Og du skal velge det som skal være der. Du skal med intensjon plassere deg der du vil at du skal stå sånn at du får til dette bildet.
Ja.
Du må tenke på altså for eksempel hvis du har en scene, ikke sant? Hvis det da en person du kjenner godt som sitter I en stol. Og så det veldig rotet på høyre siden.
Ja.
Og så det egentlig ganske ryddig på venstre siden.
Ja.
Da kan det være lurt å bare flytte kameraet litt rann sånn at du unngår det uryddige.
Ja.
Og så kanskje må du stille deg litt lenger ned, sånn at du får litt sånn, at du kommer I øyehøyde på den personen. Sånn at du liksom at kameraet sånn cirka på samme høyde som øynene. Og så det liksom å finne ut, hva mer trenger jeg gjøre? Kanskje det en stol som står I ben? Da flytter du den stolen.
Ja.
Selvfølgelig, det spørs vel frem på stilen du har lyst til å ta bilder av, ikke sant?
Ja.
Men det som så fint med det her, da, det at det nesten sånn litt sånn... Det en sånn blanding mellom meditasjon og ta bilder. For at da gjør du det med vilje. Du bare knipser ikke, men du tar den tida. Du kan også gjøre det uten folk, kan være lurt å gjøre det I første gang, for at da bruker man jo litt tid.
Ja. Men du, det ganske interessant det du sier der. Altså, du skal ta bort det som uvesentlig for bildet. Ja, kort og godt. Hvis det nå en person der, og det mye rot... hvis det en veldig rotet person og du skal ta et portrett foto, så kanskje det lurt at det litt rotet og du dander rotet rundt den
absolutt, og da kan du øke rotet da kan du jo velge at du ikke sant? Noen ganger kan man zoom med kamera, så kan man veldig ofte ta en sånn vidvinkelbilde av det da kan du få med mye mer av rotet hvis det det som intensjonen
ja.
Men la oss si at du ute da og så det du er I syden Ikke sant?
Ja.
Og der står du det, og så det en vei foran deg. Bak den veien så det en fantastisk sandstrand med noen palmer og sol. Nydelig, ikke sant?
Og turkis, blått-grønt hav.
Å ja. Og så skal du ta det bildet. Hvis du knipser det bare, så får du ofte med veien. Ganske mye av veien.
Kanskje 90% av asfalt.
Ja. Og da... Hvis du I stedet for da velger også, enten kan du flytte kamera oppover, sånn at du får med bare bittelitt av veien, og får med himmelen oppover, ikke sant? Eller du kan gå over veien, og velge å ta det bildet der.
Ja.
Eller du kan flytte deg på en annen vis, eller du kan zoome inn også. Altså, velge 1, 2, 3-knappen, ikke sant? Sånn at du får... kommer litt nærmere.
Men du, det har jeg tenkt litt på, for hvis en zoomer med et mobilkamera, er det ikke da en fare for at det blir veldig kornått?
Jo. Det som greia at kameraene veldig ofte sånn at de har 1 og 2, og da står det veldig ofte 1 og 2 gange, eller det står kanskje 1 og 3 og 5, eller 1 og 3 og 2, nei, 1 og 2 og 3. Og hvis du holder deg innenfor de knappene, så gjør du noe mye mer. Men hvis du zoomer inn over 3 eller 5, hvis det plutselig står 15 på den,
da blir det feil.
Da blir det feil, for da har du zoomet digitalt. Da betyr det at du zoomer inn I bildet, uten at den... linsa de følger med da.
Ja, men kan en løsning være å liksom overhovedet nesten ikke zoome inn, men ta et bilde og da det kanskje mye sånn uvesentlig som med I bildet, men at du etterpå beskjærer, for det kan jo du gjøre også med veldig enkle grep på en mobiltelefon.
Synes jeg du var god, Magnil.
Var jeg god nå?
Ja, nå synes jeg du var og god. Nei, men det en veldig viktig kunnskap, for jeg tenker sånn at hvis du skal nærmere, hvis du går på en maksen da, tar inn tre liksom,
ja.
Tar og zoomer tre ganger, altså.
Mm.
Og så etterpå zoom inn, altså justere bildet da, da har du skjønt opplegget.
ja, for da har du på en måte møblert bildet, som du sier. Du har fjernet det her gamle møblene fra 50-tallet, holdt jeg på å si, og så har du liksom det fineste igjen. Ja.
Vi må si en ting til,
ja.
Og det handler om lys.
Det viktig.
Ja, for at komposisjon har vi snakket om nå, ikke sant? Mm. Hvordan velger bort det du skal ha med intensjon. Jeg tok et bilde av et tre en gang.
Ja.
Der kunne jeg fått med himmelen, men jeg valgte å flytte meg bittelitt til siden. Mm. Dermed fikk jeg bare med fjellet bakom uten at det var himmel I bildet.
Mm.
Sant? Da valgte jeg det bildet sånn som det skulle være.
Ja.
Og der, med lys så det samme. Da kan du velge å stille deg sånn at du har lyset med deg, altså at lyset lyser opp det du skal filme.
Mm-hmm.
Eller hvis du en veldig, veldig sterk sol, så kan du gå I skyggen for ikke få så mye lys. Så det liksom sånn hvilke type bilder du ønsker å lage da.
Ja, det akkurat
det. Så det liksom å male med deg og prøve å finne ut av det og gjøre det med litt tanke.
Ja.
Det egentlig det vi prøver å finne ut av.
Ja, det litt interessant det du sier, å ta et bilde med vilje. Mm. Altså, du skaper det bildet. Og da du selv, Jørgen, for alvor begynte å skape bilder, så var du psykisk langt ned. Og hvordan det å skape bilder ble terapi for det? Det får vi høre etter Elton John.
There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer. Stop!
Georgia beat some time with yours. And can you feel the love tonight? It is where it's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? I was led to enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe.
Det var Elton John, Can You Feel The Love Tonight, fra musikalen, eller filmen, Løvenes konge. Og jeg har stadig besøk av fotograf Jørgen Leangen. Og Jørgen, det skjedde noen ting I livet ditt for veldig få år siden. Hva var det som skjedde?
Ja, nei, jeg var, det her var I 21, I februar, der jeg skjønte at jeg trengte å snakke med en psykolog.
Ok.
Og gikk dit og... slapp ut den store sekken altså jeg åpnet den store sekken med gugge med mobbing fra når jeg var liten og diverse sånne ting som skjedde
akkurat, du har en mobbehistorie fra barndommen og nå skulle den ut
ja, og da intensjonen var bare egentlig å få snakke med noen men så kom jeg dit og så bare åpnet hele sekken og da kom jo alt og da ble jeg sykemeldt og da
Ja, for det koster å få ut ting. Det vondt.
Ja. Men det som så rart da, at jeg satt der, ikke sant, og pratet med folkene, og de tok vare på meg og sånn. Og så etter tre uker så skjønte jeg jo at alt, absolutt alt jeg gjør fremover her nå, gjør at livet mitt blir bedre.
Så bra. Det jo en fantastisk tanke I det da.
Ja, det var... Og så, og da var jeg ofte, eller akkurat I perioden når jeg sykemeldt, ikke sant, så da var jeg på hytta. Ja. Jeg tårte ikke å være sammen med folk.
Nei, du trengte den tiden og det rommet for deg selv.
Helt klart. Og da satt jeg der, da, og så kjente jeg at det å ta bilder, for ut ikke sant, på nattestid, klokka 12 dro jeg ut, gikk 2 kilometer opp I skogen, eller opp I fjellene, da. Og så var det en stjernehimmel som var bare helt sånn fantastisk, som aldri før har skjedd. Og så satt jeg på kamera, og så stilte jeg meg foran kamera, Og så lot jeg kamera stå og ta bilder. Det tok sånn 15 sekunder lange lukkertid, ikke sant?
Oi.
Og med stjernehimmel, og så hadde jeg en lykt opp på hodet og kikket opp der. Og tok noen bilder der. Og det så morsomt, for at det å ta de bildene, og det å sitte med og liksom justere dem og fikse dem etterpå, ja. Det ble liksom skikkelig sånn terapi, for det hadde jeg masse energi til.
Ja,
Ja.
Så den sekken som du har åpnet og som gjorde at du egentlig var langt ned for det jo vondt å åpne den type sekken den type bagasje men det frigjorde noen ting også og det var den der energien som ja, du hadde til å skape bilder som vi snakket om I sted ja,
ja for den skaper trangen da før så hadde jeg ikke vært noe mye på Instagram og sånn, men så merket jeg at de her bildene her, de har jeg virkelig jobbet med de har jeg skapt på egen hånd. Jeg har formet dem sånn som jeg ville det.
Ja.
Så jeg fikk et bilde der jeg står med liksom hodet I været, kikker opp med melkeveien bak, og med da lysstrålen fra den hodelykta, ikke sant?
Ja, ja.
Og den symboliserer min jakt på liksom meg selv, da.
Ja.
Tenker jeg. Jakt på hvordan skal jeg få til det her?
Ja, nettopp. Og så ble det jo en sånn jakt på lyset igjen nå, da. Når det så litt mørkt ut ellers.
Å, ja.
Ja. Hva gjorde det med helsa di, da?
Det som skjedde var jo at jeg brukte det her jævnlig. Jeg skapte bilder. Så det var liksom den de jeg kunne... det ga meg energi. Og jeg satt der og kunne ha fantastisk fine dager, selv om jeg var sykemeldt.
Ja.
Så det var sånn utrolig sånn... jeg tenker på det som en medisingreie, i stedet for å liksom... ha masse tid og typisk veldig, veldig sånn depressive tanker, så var det liksom positive tanker, for jeg følte at her skaper jeg jo noe.
Ja, men du, det her kan jo være et tips til andre, og det som kanskje sliter med et eller annet psykisk da, det å, hvis en er glad i å ta bilder, og selv om en ikke er såkalt flink til det som det du er i utgangspunktet, for det er det jo få som er. Du er jo en veldig dyktig fotograf. Men så kan en jo gjøre det sånn som en selv kan da, og jobbe litt med det, og så får du litt mestringsfølelse, og så ser du kanskje skjønnheten i tilværelsen igjen.
Jeg har et bilde fra det oppi, jeg var i Åren oppi hytta der, det er nord for Røros, og der var det sånn helt fantastisk winter wonderland, og med sola da, som gikk ned over fjellene der, med sånn helt sånn gylden, sånn supergylden farger. Og så hadde jeg hengt opp hengekøya mi.
Oi, sant? Ja.
Midt i det her hvite landskapet, ikke sant?
Ja, i februar.
Og satt opp hengekøya, og satt opp kamera bak der, og tok da bildet der jeg liksom sitter i hengekøya med det her lyset, og det var sånn, det var bare så sinnssykt deilig da, å finne den der roa i det.
Ja, akkurat. Og da skapte du bildet.
Mm.
Laget rammer rundt dem, sånn at du, da hadde du skjaltet ut alt det uvesentlige, og så hadde du med akkurat det du ville ha med i bildet.
Å ja.
du var langt ned da. Det hjalp dere der aldri så gærlig at det ikke er godt for noen ting. Det må jo være en slags sånn, et mantra her.
Jeg merker jo at jeg er egentlig stolt av denne historien. For at... For det som skjedde var jo at jeg kom tilbake og hadde liksom funnet ut av ting.
Mm.
Og kunne ha et helt, helt annet liv.
Ja.
Som er 1000 ganger bedre. Ja. Og for både meg og for dem rundt meg.
Ikke sant? Ja. Bra terapi i å skape bilder for den som er glad i det, og det jeg vet at det er mange av dere lytterne som også er, så her var det kanskje noen fine tips da. Tusen takk for besøket nok en gang, fotograf Jørgen Leangen.
Tusen takk for meg. Jeg vil ikke gå her og bli holdt.
Ikke gråt, kjære Kristine. Dere var Hanne Krog. Tore skriver her at når jeg skal intervjue Vebjørn Sand etter klokka 11 for det jeg skal, nemlig, kan du gratulere med navnedagen I dag? Og det har jeg altså tenkt å gjøre. Her Roger Whittaker før siste nytt.
I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me down. Back in 1944, I remember Daddy walking out the door. Mama told me he was going to war. He was leaving, 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 leaving. Now I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me down. When I was a boy, I spent my time sitting on the banks of the River Tyne, watching all the ships going down the line. They were leaving, 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 leaving me. Now I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me down. Last week Mama passed away. Goodbye son was all she'd say. There's no call for me to stay. So I'm leaving, 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 leaving free. Gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me. La 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 la.
Her NRK Nyheter klokka 11. Politiet I Innlandet mener de har avslørt et kriminellt nettverk som har drivet med narkotikaverksemd. I alt 19 personer arrestert over flere måneder. Personene sikta for innførsel, oppbevaring og sal av narkotika. Flere også sikta for organisert kriminalitet. Og politiet I Norge har samarbeid med spansk politi I denne etterforskningen. Politiet i Agder har startet drapsetterforsking etter at to personer ble funnet døde i Lindesnes. Ifølge politiet ble de to funnet døde etter en alvorlig voldshending. En person er også funnet død ved en bil i Mandal, og politiet undersøker om det noe sammenheng mellom disse. Innsatsleder Patrick Vollen sier politiet ble varslet i natt.
Ja, vi fikk melding 0430 om en alvorlig voldshendelse. Sendte flere patruljer til stede. Og da patruljen kom frem, så ble det funnet to døde personer på adressen.
Er det slik at folk må være redde? Er det slik at politiet nå leter etter en eller flere gjerningspersoner her?
Det er ingenting som tyder på at folk trenger å være redde. Vi etterforsker fremdeles saken og prøver å finne ut hvorvidt det er noe sammenheng. Og så er det sånn at vi ønsker veldig gjerne å få tips fra publikum dersom de har hørt eller sett noe.
Og det var reporter Siv-Kristin Selman som intervjuet politiet. I Frankrike er ytre høyre-leder Marine Le Pen funnet skyldig og underslått EU-midler. Påtalemakta mener hun og flere partifeller har misbrukt penger de fikk til arbeid i Europaparlamentet, og at de har brukt dem til eget parti på en ulovlig måte. Det er enda ikke kjent hva straff hun får. Vålerenga fotball har begynt å servere øl på kamp, og målet er at folk skal drikke mindre. På et avgrenset område blir det nå servert alkohol før og under kampen, og det er fotballtilhengerne nøgde med.
Det er jo veldig hyggelig. Endelig så har vi et samlingspunkt før kamp som ikke må være hjemme.
Det er jo veldig hyggelig at man kan møte flere enn bare de som avtaltes å møte i en leilighet på Elsfyr. Så er det noe som er litt sånn ekstra hyggelig, at du kan gå til et samlingspunkt, rett og slett, og ta seg en eller to øl før kamp.
Klubben tror puben skal føre til at tilskuerne drikker mindre alkohol før de reiser til stadion. Det samme tror supporter Magnus Strand Moen.
Nei, du kan komme litt senere, kanskje. Ikke drikke så mye hjemme. Kan du ta det i pausa og slippe å drikke så mye før kamp.
NRK Nyheter, Marte Halser.
Du hører Godt Selskap med Magne Løvre i NRK PN+.
Når en morra gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som klønete og små, så husk at denne dag må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine nå. En gang vil du savne slite, da er det for sent å vite. Det er du som gjør din dag og tinning grå. Når skrikinga og skrålet blir litt mer enn du kan tåle, og du kjefter på en glede og en lek. Når du har glemt å leve midt i hverdagen og streve, og tålmodigheten din har satt sin strek, så husk at denne dag må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine nå. En gang vil du savne slite, da er det for sent å vite. Det er du som gjør din dag og tinning grå. Du er i kysten som de en gang seiler fra. Si meg, hvem stor og hvem liten da? Når framtidshavet ligger som et speil, så blås din nevin inn i deres seil. Når lørdagen blir til søndag, du ber en stille bønda om at unga ikke våkner klokka fem. Vår Herre kan ikke love at du skal kunne sove når to små kommer inn med morgenklem. Så husk at denne dag må du ta. fingrar dine nå. En gang vil du savne slite, da det for sent å vite. Det du som gjør din dag og din grå. Så husk at denne dag må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingrar dine nå. En gang vil du savne slite, da det for sent å vite. Det du som gjør din dag og din grå.
Louis Jacobi, hverdag, den så fin inni den der. Det du som gjør din hverdag trist og grå. Det kan jo være noe å ta med seg, kanskje. 9. april 1940, det var jo en, i utgangspunktet en hverdag som alle andre det også, men vi vet jo hva som skjedde. Og nå nærmer det seg 9. april, og 85-årsdagen for angrepet på Norge, og Roseslottet. Det her spektakulære minnesmerket, tror jeg vil kalle det, over både okkupasjonen og motstanden mot den, er nå ut på turné. Skaperen av Roseslottet, Vebjørn Sand, er straks på plass i godt selskap.
C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici. Puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix, ton adieu, je n'y crois pas du tout, c'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer. Il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres. Ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé. N'en parlons plus. Et la vie continue. Ça va pas changer le monde. Que tu changes de maison, il va continuer le monde. Et il aura bien raison. Les poussières du c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé.